Tojikiston janubida ota-onalar majlisini davlat tilida olib bormagan o'zbek direktor ishdan olindi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Shchelkovo tumanida mehnat qilgan 27 o'zbekistonlikka ish haqi berilmayotir. Kelishuv og'zaki bo'lganiga qaramasdan mardikorlar o'z haqlari uchun kurashni davom ettirmoqda. Maoshsiz qolgan o'zbek ishchilari haqidagi lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Mana 2 oydirki Podmoskovning Trubino qishlog'i yonidan o'tgan 6 kilometr uzunlikdagi kabel trassasida 3 oy davomida quvul qazigan o'zbek mehnat muhojirlariga ish haqi berilmayapti. Ozodlik radiosining Moskvadagi byurosiga ishchilar nomidan murojaat qilgan andijonlik Inomjon Isoqov kabel transheyalarini qazishga buyurtma bergan Svyaz Transneft shirkati bevosita ularni yollagan ish beruvchiga bajarilgan ish pulini dekabrda o'tkazganini gapirib berdi.
Ha, biz hali turbinada kavlaganmiz, lest ichida 6 kilometrlik transheya kavlaganmiz. Shundan 6 kilometr kabel tashadik, ko'mdik, bir so'm pulimizni bermadi.
Shartnoma bitilganmi?
Yo, shartnoma bo'lmagan, og'zaki bo'lgan. 27 kishi ishlaganmiz, undan hozir bizni dalil moment qolganlarimiz o'zi 20 ta, u yerda endi ishga kirib ketishdi qolganlari, hammasi shu edi-da. 15 kishi ishga kirgan yo'q hali. 22 oktyabrda biz 3 kishi borganmiz, qolganlar 27-da kelgan. 22 dekabrga qadar ish bo'ldi-da. Kelishuv og'zaki bo'lgan, biz turgan posredniy Фасредный сендер, чеченки буған.
Аты кем о чеченкен?
Тамара деп, о кричас Тамара, өзіні хейді екен. Сәйді ба хейді. Фасредный мен дейді, перестинан пулыны дейді, оғаным ең дейді.
Связ не странска мұраджат қыл дейіңіз ма?
Мен о, ашы, генеральный директорге, ашы, заказчиге телефон қысам, 28-де дейді, перестинан өткіздім мен дейді. Декабрда.
Дейді азатлікке, өзбек ішчілерге біргәдірлік қылген андыжанлік Инамжан. Inomjon Isoqovning so'zlariga ko'ra, o'rtakash Heyda va uning bevosita rahbari Valeriy Pavlovich Lujinets Trubinadagi 6 kilometr uzunlikdagi eni yarim metr, chuqurligi 70 santimetr bo'lgan muzlagan yerni qo'l bilan qazigan va unga kabel yotqizib ko'mgan o'zbek mardikorlarga to'liq bajarilgan ish uchun 2 million rubl to'lashga kelishgan. Ular bizga bir tiyin ham bermasdan chiqarib yubordi, deya davom etadi marhamatlik Inomjon.
Dekabrda 27 kuni bizni Amishenadan chiqarib yubordim, 3 kun sovuqda qoldik, 30 kuni Bofenaga yetib keldik. Yo'l bir so'm pulimiz yo'q, kvartiraga to'lagani ham pul yo'q. Kecha Peres pul dedi. Shu bizga 27 kishida pulni beraman degani, shu hariga Valeriy Pavlovich degan.
Qancha summa berish kerak?
Bizga 25 000 so'mda bishat qilgan.
25 000.
Har birimizga 25 000. 15 kunda anaqa degan, avans degan, 15 kundagi 25-dan keyin oylik ayni olishasan degan.
Ha, kimga murojaat qilgansizlar? Biron
ofisini saydesini nima bor ekan-u? Organizatsiya birlashgan millatlar tashkiloti, grajdan sadestvoga murojaat qildik shu xolos.
Nima deysiz?
Ular jinoiy yordam pul qildi 2000 so'mdan bolalarga. Mana shu 30 kun murojaat bo'lgan.
Dedi Sholkovda aldangan 27 nafar o'zbek mardikor nomidan gapirgan brigadir Inomjon Isoqov. Inomjon Isoqovdan olingan hujjatlarga ko'ra, o'zbeklar qazigan quvur Yaroslavl Moskva neft magistrali yonidan o'tadigan optik tolali kabel uchun bajarilgan. Aniqlanishicha, bu kabel magistrali Moskva o'rmon xo'jaligiga qarashli yerlardan o'tkazilgan. Svyaz Transneftda haqiqatan Yaroslavl Moskva trassasidagi bajarilgan ish uchun pul dekabrda o'tkazilganini tasdiqlashdi. Svyaz Transneftdan 6 kilometr uzunlikdagi transheyani qazish ishlarini o'z zimmasiga olgan qurilish firmasini boshqarayotgan Valeriy Lujinets Ozodlik bilan suhbatda bu ishni bajarishga boshqa firmani yollagan va hech qanday o'zbeklarni tanimasligini ma'lum qildi.
Gusti, u meni работала фирма. Вот фирмы, которые их нанимали, вот с ними и беседуйте. Я их не нанимал.
Менге бір фирмы ішлеген. Уларни яллаген шу фирма білян сухбатлаше верин. Мен уларни яллемаген мен. Чунарли ма? Бу фирманин номинесе узлардан сурен. Мен сізге айтмайм мен. Deya gapni qisqa qildi pudratchi Valeriy Lujinets. Aldangan O'zbekiston fuqarolari esa ularni bevosita ishga yollagan chechenistonlik Xeyda Saidovaning allaqachon izlari yo'qolganini gapirib berishdi. O'zbek ishchilari Ozodlik tahririyatiga ish beruvchi bilan maosh to'g'risidagi olib borilgan suhbatning audiosini va telefon kamerasiga yozib olingan quvur qazish, kabel yotqizish ishlari videosini taqdim etdilar. Hozirda nochor ahvolda qolgan va bir tinsiz yangi yilni kutib olgan mehnat muhojirlari ishi bilan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti shug'ullanmoqda. Tashkilot rahbariyati ishchilar yashayotgan kvartira ijarasining yarim haqini to'lab berishga rozilik berdi. Ozodlik Sho'lkovo tumanida 3 oylik maoshlarini ololmayotgan o'zbek mardikorlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskva viloyati Sho'lkovo tumanida mehnat qilayotgan 27 nafar o'zbekistonlik ish haqi berilmaganligi uchun o'z kurashini davom ettirmoqda. Ana shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hurmatli tinglovchi, bugun Ozodlikning erkin mikrofoni juda ham sermahsul bo'ldi, juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Asosiy munosabatlar Ozodlikning bahs maydoniga tinglovchilar o'z munosabatlarini bildirishdi. Bahs maydoniga bildirgan tinglovchilarning fikrlari bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistondan, Qirg'izistondan va Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizga navbat beramiz. Benzin ham norma qilib qo'yilsin deydi. Benzin taqchilligidan qiynalayotgan Buxoro viloyatining Peshko tumanida istiqomat qiluvchi Imom Fayziyev.
Hozir bizlarga eng hozirgi sharoitdan kelib chiqib bir taklif kiritmoqchi edimki, o'sha endi O'zbekiston radiosi orqali mashu oliy kengashga, qonunchilik palatasiga, deputatlarga iltimosimga, prezident devoniga, vazirlar mahkamasiga, mana hozir bizlarga hamma joyga benzin tanqisligi bo'ldi. Shu benzin tanqisligini ya bir xalqqa sharoit yaratish uchun taklifim bor. Taklifim shundan iboratki, mana o'sha o'zbek mahsulotlari bo'yicha norma bordi, norma dedi. Shu benzin tanqisligi o'shana qilsa, masalan bir 30tami, 40tami, 50tami har oyiga har mashinaga o'sha vazirlar mahkamasining qarori bilan berkitsa, bizga borib o'sha zapravkalardan nimani olaylik, benzinni olaylikda, masalan bir pensionerga bir joy borishi bor, og'ir kasallik ko'rishga borishi bor, boshqasi bor. Endi bir 10 soat bo'lib ketadi mashinalar, 2 soat, 3 soat, 4 soatlab o'tiramiz. Bu vaqtni nerv bilan nima bo'lib ketadi-da. O'sha uchun yaxshi taklif deb men o'ylayman, hammaga ma'qul bo'lsa kerak. Shu 30tami, 40tami oyiga har bitta mashinaga benzin ajratsa, vazirlar mahkamasining qarori bilan bizga borib o'sha alavosa pensionerlarga, bir zarur kishilarga yaxshi o'sha asab buzilmaydi. Shunday o'sha. Ana shu taklifni qilmoqchi edim.
Dedi Buxoro viloyatining Peshko tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Imom Fayziyev. Rossiyadan tinchlik topmadim, endi uyga qaytyapman, deydi rus millatchilari dastidan ozor ko'rgan andijonlik Botir Hasanov.
Lekin O'zbekiston ish o'rinlar yetadi, lekin bu yerga kelsamman, birinchi kelishim men, lekin bu yerda bo'layotgan siyosat O'zbekistonlar hammasi pashti sherik kiyib olganga o'xshaydi qarasangiz.
Qancha bo'ldi kelganingizga?
Kelganimga 3 oy bo'ldi.
O'zingiz nima ish qilardingiz O'zbekistonda?
O'zbekistonda o'zim dehqonchilik qilardim.
Endi qaytib ketmoqchimisiz yo?
Ha, qaytib ketaman deb turibman.
Bo'lmadimi? Qiyin ekanmi?
Ya, bo'lmaydi bu yer. Bu yerda hamma millatchi deydi-ku, millatchilar yig'ilgan ekan. Bizga haligi skinhedlar nima qilyapti-da? Yashashga bermayapti. Ko'chaga chiqsak, bu yerda ko'pagan, xullas qochib qutildik zo'rg'a. Biz bir kuni ishdan tushib, magazinga chiqmoqchi bo'ldik. Magazinni oldida rus. Mas, endi ular men bilmayman, bular rusmi kim? Lekin ular o'sha yerga magazinni oldida turishgan ekan. 5-6 bo'ldi.
5-6 ta. Sizlar nechta edinglar?
Biz 2 kishi edik.
2 kishi edinglar.
Ha, keyin bir mahali magazindan chiqqanimizda ular orqamizga tushdi. Hayron bo'ldim. Keyin bir mahali bittasi ichlaridan bittasi bizga to'xtanglar dedi ruschalab. Biz ruschani tushunmasak, keyin nima bo'ldi ekan, biror narsa bo'ldimi ekan deb to'xtasak, bittasi kelib do'g'lab boshladi. O'zimizni bilishimizcha. Endi biz tushunmaydik ruslarni. Bir narsalar dedi, fashistlar haqida gapirdi, nemis dedi, au boshiga nemisni emas, kres urilgan odam ekan. Sochi yo'q. Keyin men shuni tushundikki, biz qochmasak bo'lmaydi, qochdik. Orqamizdan quvaladilar. Yetib olganda o'ldirardilar. Umuman o'zi vatanga qaytish kerak ekan. O'z uying o'lan to'shaging. Dehqonchilik qilamiz borib.
Dedi Rossiyada rus millatchilari dastidan ozor ko'rgan andijonlik Botir Hasanov. Navbatdagi tinglovchimiz Qirg'izistonning O'zgan tumanidan qo'ng'iroq qildi. Ikromjon Xotamjon o'g'li, ya'ni Qirg'izistondagi O'zgan tumanidagi jome masjid imom xatibi ekan. U kishi ozodlikning o'zbek imomlari Shayx Ziyovuddin Boboxon eshitirishiga munosabat bildiradi.
Albatta, bunaqa insonlarni eslashlik nihoyatda xayrli ish. Ayniqsa o'sha Sovet davridagi dinni chirog'ini yoqib turgan nihoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislariga muvofiq oxirgi zamon borib ummatlarim shu dinni go'yoki bir cho'g'ni qo'lida ushaganga o'xshab ushaydi. Tashavorsa tushib ketadi, ushalsa qo'li kuyadi. Shunaqa paytlarda ham o'shanday mulhid bo'lgan zamonda ham shu nihoyatda bir sabr qanoat bilan el bilan hukumatni o'rtasida musulmonlar bilan hukumatni o'rtasini bog'lab ko'prik bo'lib turgan imomlar endi biz albatta u zamonlarda ko'rganimiz yo'q, lekin ko'rgan ustozlarimiz ko'p zikr qilardilar. Bizni o'sha ustozimiz Saidulloh qoraga ko'p zikr qilardilar. Hattoki shu O'zgan shahriga ham kelgan u odamni boshqa muftiylardan farqi desa ham yanglishmaymiz. U odam bir joyda faqatgina idorasida o'tiribgina qolmay, balki butun O'rta Osiyoni tinmasdan aylanib, musulmonlar bilan ko'rishib, musulmonlar bilan dardlashib, musulmonlarni o'sha yukini o'zini bo'yniga olib, ulamolarni himoya qilib o'sha